რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში აღნიშნავენ აგვისტო სომიდან მე-9 წლის თავს. რექს ტილერსონი, სერგეი ლავროვს ესაუბრა არჩევნებში რუსეთის შარევით გამოწვეულ სერიოზულ უნდობლობაზე. ქაბულში უსაფრთხოები ზომები გამკაცრდა თავდასხმების სერიის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყლად. საქართველოში ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული აქციებით და დაღუპულ ხსოვნისადმი პატივის მიღებით აღნიშნავენ რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს სომიდან 9 წლის თავს. ცხინვალის რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა 2008 წლის ივლისის ბოლოდან დაიწყო, რის გამოც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ. 7 აგვისტოს ღამით კი ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაურმა მამუკა ყურაშვილმა გამოაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის თაობაზე. 8 აგვისტოდან დაიწყო ინტენსიური ბრძოლა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და რუსული არმიის ქვედანაყოფებს შორის. 12 აგვისტოს შუამავალი საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ნიკოლა სარკოზიმ და დმიტრი მედვედევმა მოსკოვში მოაწერეს ხელი საქართველოში საბრძოლო მოქმედებების დასრულების 6-პუნქტიან შეთანხმებას. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაიღუპა 400-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით, მან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს მანილაში გამართული შეხვედრისას უთხრა, რომ ორ მხრივ ურთიერთობაში სერიოზული უნდობლობის მიზეზია შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევა. ტილერსონმა ამ საკითხზე ისაუბრა დღეს მანილაში რეგიონულ ფორუმთან დაკავშირებით ვიზიტის დროს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
სოფლიოში ორ უდიდეს პირთულ სახელმწიფოს ერთმანეთთან მოუგარებელი საკითხები აქვს და არჩევნებში რუსეთის ჩარევა რასაკვირველია სერიოზული ინციდენტი იყო. ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრეთ გუშინ მინისტრ ლავროვთან შეხვედრისას. შევეცადე ამეხსნა მათთვის, რამდენად სერიოზული იყო ეს ინციდენტი და რამდენად სერიოზულად დააზიანა ამერიკელ ხალხსა და რუს ხალხს შორის ურთიერთობა. რომ ამან წარმოქმნა სერიოზული ნდობლობა ჩვენ ორ ქვეყანას შორის და რომ უბრალოდ უნდა ვიპოვოთ გზა ამ საკითხებზე სამუშაოდ.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან შეხვედრის შემდეგ. ყირიმში, რომელიც რუსეთს უკანონოდ აქვს მიერთებული, პროკურორი მოითხოვს ყირიმელი თათრების ერთ-ერთი ლიდერის, ახტემ ჩიგოზისთვის 8 წლის პატიმრობის მისჩას. ამ მოთხოვნით ის დღეს გამოვიდა სიმფეროპოლში სასამართლო პროცესზე. ჩიგოზი არის ყირიმელი თათრების ასამბლეის რუსეთის მიერ აგზავნილი მაჯლისის თავმჯდომარე. ის 2015 წლის იანვარში დააკავეს და ბრალად უყენებენ 2014 წლის თებერვალში სიმფეროპოლში უკანონო დემონსტრაციის ორგანიზებას. დაცვის მხარე ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. უფლებადამცველების შეფასებით ჩიგოზის პროცესი არის ყირიმში რუსეთის პოლიტიკის მოწინააღმდეგეთა დასაშლელი რეპრესიების ნაწილი. აზერბაიჯანში დააკავეს ვიცე-პრემიერ ალი ჰასანოვიშვილიშვილი ავტოსაგზაო შემთხვევისთვის, რომელსაც ორი ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ნაილ ალახვერდიევი წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოათავსეს 4 თვით. სამინისტროს განცხადებით, ალახვერდიევი მართავდა მერსედესის მარკის ავტომანქანას, რომლის მონაწილეობითაც ბაქოში სამ აგვისტოს მომხდარმა ავარიამ შეიწირა ორი ადამიანის სიცოცხლე. ავღანეთის მთავრობა ამკაცრებს ზომებს ქაბულის რაიონში, რომელშიც საელჩოები და მთავრობის შენობები მდებარეობს, მას შემდეგ რაც თავდასხმების ბოლო დროინდელმა სერიამ ქვეყანაში ასობით ადამიანი შეიწირა. ქაბულის პოლიციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა სალემე კაასმა გუშინ უთხრა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს, რომ ქალაქის ცენტრისთვის უსაფრთხოების ახალი გეგმის პრიორიტეტია დიპლომატიური მისიების რაიონი. გაეროს მონაცემებით, მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ქაბულში თავდასხმებმა შეიწირა 209 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე. სამხრეთ კორეისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტები მუნ იაინი და დონალდ ტრამპი დღეს ტელეფონით საუბრის შეთანხმდნენ, რომ მაქსიმალურ ზეწოლას და სანქციებს მიმართავენ ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, რახან ჩრდილოეთი მისივე განცხადებით არაპირებს უარის თქმას თავისი ბირთვული არსენალის გაფართოებაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში ვართ. ჩვენ ტატო ჯინჯიხაძე დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. 20 ივნის დევნილთან მსოფლიო დღე აღინიშნა 2000 წელს დაარსა გაერომ ეს დღე სპეციალური რეზოლუციით და ჩვენ დავინტერესდით რა იციან დევნილებმა და საერთოდ რა იცის ქართულმა საზოგადოებამ დღევანდელ აფხაზეთზე როგორ ცხოვრობენ დღეს აფხაზები რუსეთის აგენტოები აგერ ამბობენ რომ აფხაზეთს დღეს პრობლემები აქვს ტურიზმის სფეროში რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია ანა ძიაფშიპა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ ამ თემაზე
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი Artarea.
გზელდება ჩვენი გადაცემა ანა ძიაპშიპა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. ანას ვეტყვირო, თავიდან გვინდოდა გვესაუბრა დევნილებთან, რადგან დევნილების მსოფლიო დღე არის. მე მივხვდით, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ამ შემთხვევაში, გარდა ყველაფრისა, რაც აქვს დევნილებს, სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, სახლი არ აქვს და შემდეგ, არის ის, რომ ამ ადამიანებმა არ იციან რეალურად რა ხდება იქ, როგორ ცხოვრობენ მათი მეზობლები, შეიძლება ტრები ვწოდოთ, ხო, რომელთა მიმართაც ძალიან ძიმე არის დამოკიდებულება და, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთაც აქვთ ურთიერთობა ტელეფონით, ისეც მეგობრობენ და ასე შემდეგ. ახლა შენ ბოლოს როდის იყავი?
მე ვიყავი ახლა ზამთარში,
ახალ წელს. ზამთარში. მოდი მაშინ დავიწყოთ ერთ-ერთი ესეთი ახალი თემით, ასე ვთქვათ, ცხელი თემით. რუსული მედია ავრცელებს სხვა შორის ამ ინფორმაციას და ბუნებრივია, რომ ქართული სიამოვნებით ბეჭდავს, რომ სერიოზული პრობლემა არის ტურისტული სეზონის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ტურისტული სეზონი ახლა დაიწყო და უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ხალხი არ ჩადის, აი 80%-ი შემცირდაო, ასეთი ციფრიც კი ვნახე. რამდენად მართალია შენი აზრით ეს ინფორმაცია?
იცი რა, მე ხა არ ყოფილვარ ამ სეზონზე, ასე ვთქვათ, ზაფხულში წასული, მაგრამ შაშან წინ ვიყავი ზაფხულში, ასე ვთქვათ, და ნუ ნახე, რომ სავსე იყო ტურისტებით, ანუ რუსი ტურისტებით ერთადერთ და ნუ მანდ დადის ერთადერთ დაბალ შემოსავლიანი რუსი ტურისტი, კი, რომელსაც არ აქვს ესეთი შემოსავლი, ვთქვათ, თურქეთში წავიდეს, ან ბულგარეთში, ან ხმელთაშუა ზღვაზე, ასე
ვთქვათ. იმიტომ რომ იაფი
არის ეს, ხო, რუსული ციან აფხაზეთში ლაპარაკობენ, თავიანთ სივრცეთ მიაჩნიათ, ანუ სახში გზნობენ თავს და ამიტომ დადიან. და ეს ძველი ინფრასტრუქტურა დღემდე ძველი არის, ანუ ძალიან ბევრი საბჭოთა პერიოდის შენობები არის, ის სანატორიუმები, რომლებიც ჩვენს გვახსოვს ძალიან კარგად და აღარ არაფერი არ შეცვლილა და ნუ სავსე იყო, მე რო ვიყავი შარშენ წინ საფხულში იყო, აბსტევა არ იყო პრინციპში
პლაჟებზეც
და სასტუმროებშიც და, მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურულად იყო ძალიან დაბალი ხარისხის მომსახურება, არ ვიცი, პრინციპში კვებაც არ ვარგოდა სასტუმროში ვავედი. ფასი არ ვიცი, ფასები რო თქვა კონკრეტული ციფრები, მაგრამ შედარებით უფრო იაფი არის, ვიდრე ვთქვათ სხვა ქვეყანაში წახვიდე. მაგრამ შარშან წელს რო ვიყავი ზამთარში იყო შიში, ვიღაცებს ვთქვამთ, რომ ეხა ყირიმში წავა, ძალიან დიდი ნაწილი ამ ტურისტების, რომელიც აქ ჩამოდიოდა და ჩვენ ძალიან დიდ შემოსავალს ბუნებრივია რომ დავკარგავთ, იმიტომ რომ არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვივარგა არც გზები,
არც ყირიმში უკეთესია სიტუაცია, ვითომ
არ ვიცი, მაგრამ ახალი სივრცეა დასაპყრობად, ასე ვთქვათ, და მისასვლელად და ხო, დასასვლელი ვარ, ბევრს ჯობია, თუმცა რაღაც მომენტში, ანუ იმდან განუვითარებელი არის ტურისტული და მაგ კრიმინალური დონე საკმაოდ მაღალი არის მაინც და მაინც ამის გამო შეშობენ, ვიცი რა არის ქურდობები და ასე შემდეგ და თან მაინც არასტაბილური რეგიონია,
კიდევ ასე ითვლება.
ისე ითვლება, მაინც დადის ხალხი, დაახლოებით არის ხომ სამხედროების ცოლები, შვილები, ოჯახები, ანუ ის ვინც
იყო. ეს ასევე თავიდანვე ეგრე იყო, 90-იან წლებში ასე იყო, ხო?
ხო, მაგრამ მაშინ რაღაც მაინც სხვა ხარისხი ჰქონდა, ხო, იქ დასვენებას რაღაც მომენტში 90, ნუ ომამდე, ანუ მაგას გულეს ხოლმე, მაგრამ აი ყირიმმა მე მგონია, რომ ძალიან დიდი ნაკადი ტურისტების წაართვა, თქვა ამ ხარეს.
აი ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, ხა სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცები დაინტერესებული არიან, რომ აშენონ სასტუმრო, აი აფხაზეთი როა სასტუმრო სოხუმში, აი აშენეს.
არა, დანგრეული არის, ასეთი დანგრეული დგას როგორც სიმბოლო.
90-იან წლებიდან ესმის, რომ აპირებდნენ. მან ალბათ კიდევ პრობლემაა ის, რომ უცხოელები ვერ ინვესტორები ვერ მუშაობენ.
ვერ მუშაობენ თურქებს, მე მგონია, თურქებს ქონათ მცდელობა, რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ანუ აეშენებინათ და რაღაც ახალი სივრცეები შეექმნათ ტურისტებისთვის, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც იმდენად რაღაც უძრავი სიტუაცია, რაღაც გაყინული სიტუაცია ყველანაირად ინიციატივების თვალსაზრისითაც ადგილობრივი მოსახლეობის, რომ აი რაღაც ინერციით არსებობენ თითქოს, რა, ეს თითქოს ტურიზმიც აი თითქოს თავის თავად ხდება, ანუ იმიტომ კი არა, რაღაც ენერგიას დებენ, ან ძალისხმევას, ან თანხას, ან ყველაფერში, რომელიც არ არსებობს პრინციპში. ეს ყველაფერი ხდება თავისით, იმიტომ კარგი ზღვა არის, კარგი ბუნება და ასე შემდეგ, და ეს ყველაფერი არსებობს ძველი და ამ ძველის ასე თქვა ხარჯზე ამ ყველაფერს აშენებენ, მაგრამ ახალი ინიციატივები, ნატო აი მაგალითად აფხაზეთის წინ იყო რესტორანი აფრა, ის ჩამოინგრა წელს საერთოდ, ანუ ეს ძალიან დიდი ხანი ამის შემდეგ იყო ამ ფუნქციო არ მუშაობდა. ეხლა საერთოდ ჩამოინგრა, ანუ არანაირი რეალურ მცდელობას ყოფერი გამოსწორდა არ არის. რუსულ მედიაში ინფორმაცია იყო, რომ ზღვის რაღაც ნაწილის კანალიზაციით არის საოს, ანუ თენი კანალიზაციის წყლები ჩაედინება ამ წყალში და უცებ რაღაც მომენტში ეს ყოფერი სკდება და ანუ გარეთ გამოდის.
აი ბიუროკრატული პროცედურები მათთვის ადვილია თავისუფლად შედიან. ხო,
კი,
რაღაც ჭირდება.
საზღვარზე პასპორტით შეულებრივად, ან მარტივად ეს ფსოუსაზღვიდან, ანუ რასაც ის სოჩიდან ჩადი ადლერში აეროპორტი არ და ქიდან ჩადიან ხომ
დანმარტი. და მუშაობს. მატარებლების აეროპორტი არ
არის. არა, საქონლის აეროპორტი არ არის.
აი რატო მაგალითად?
Ну, я хман, мне политикури сакетхет არის სახელმწიფო აეროპორტის ამუშავება, ანუ ეს ანუ
ესეთი ადვილი არა.
ადვილი არ მგონია, რომ იყოს. მე ხასოთ არ ვიცი, მაგრამ მგონია, რომ პოლიტიკური საკითხი არის იგივე, როგორც არის რკინიგზის ამბავი, ხო, პოლიტიკური საკითხი, ანუ რეალურად იგივე არის აეროპორტთან დაკავშირებით. და თან პლუს აეროპორტს ალბათ ძალიან დიდი ინვესტიცია უნდა, რომ დღეს რაღაცა რეისი
ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ეს ინვესტიცია ჩადოს, არის რუსეთი.
ესე არის.
ხო, როგორც მე ვხვდები, რომელიც არაკეთებს ამას და ესეთი გულის გულდაწყვეტილი დამოკიდებული ვარ შენ თუ შენთან თუ საუბრობდნენ და გამოხატავდნენ ამას, მაგრამ თუ არის.
იცით როგორ რაღაცა არის, ანუ ამბობენ, რომ თქვა, აი მაგალითად ეს უცნაური შედარება იყო, ტკივნეული რაღაც მომენტში, რომ აი ჩეჩნეთში როგორ ყველაფერი კარგად არის, ჩეჩნეთი იღებს ახმარებას რუსეთისგან. ჩეჩნეთი არ ხერხებს, რომ იყოს დამოწესრიგებული სუფთა ახალი აშენებული შენობებით, ანუ რაღაც კლასიკური ესეთი ქალაქის იმიჯით, როგორც დღეს საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა ქალაქები არიან, ხო? თქვა, აი ეს ამ იმიჯი ნარჩუნს რუსეთთან ახმარება აქვს, ამას იყენებენ. ჩვენ გვაქვს ახმარება რუსეთიდან, მაგრამ ჩვენ იმის უნარის არა გვაქვს, რომ ახმარება მოვიყენოთ რაღაცნაირად გავაუმჯობესოთ ჩვენი პირობები. ანუ თავის თავს ადანაშაულებენ.
ხო, მაგრამ ამბობენ, რომ ეს კორუფციის კორუფცია ამის
მიზეზია. კი, კორუფცია ძალიან ბევრ ლაპარაკობს კორუფციაზე აფხაზეთში და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა აფხაზეთში, ეს არის ძალიან დიდი კორუფცია.
და მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ ძლიერია, ანუ როგორ თქვა, მე ვფიქრობ, რომ ძლიერია, როგორც ვიცი, ხო? და მედია აი რაღაც ამოუკიდებელი გაზეთებია.
იცით რა არის, მე იმდენად რუსული სივრცე არის მედიის თვალსაზრისით. მე სადაც ვცხოვრობ სახლში, პრინციპში სადაც მე ყოფილვარ სხვა სახლებშიც, ძირითადი წყარო ინფორმაციის მიღების არის რუსული მედია და ეს იმხელა პროპაგანდა არის. მეც კი რომელიც ორი კვირა ვიყავი, რაღაც მომენტში მეგონა რომ ცოტა პუტინისტი გავხდებოდი, რაღაც მოვექცეოდი. აი ამ საშინელი პროპაგანდის დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ ამას გაუძლო თითქმის წარმოუდგენელი, აი ამ ტიპის პროპაგანდას გაუძლო, იმიტომ რომ ადგილობრივი არხები მაინც დიდათ არავინ არ
უყურებს.
ინტერნეტი არსებობს და შეიძლება პირველად რომ ვიყავი ჩასული ეს 2013 წელი, მაშინ ესეთი უცნაური რაღაც გავიგე, რომ აი ბათუმი როგორ კარგად ააშენეთ და როგორი განათებულია, როგორ არ არის ქურდობა,
მანქანას
როგორ ტოვებთ, კი. ქიასა, მაგრამ მე მგონია მოსხრებ აი აფხაზეთი სოხუმი გადაურჩა აი რაღაცა ვანდალიზმს, რაც ბათუმში მოხდა თუნდაც.
ხო, ჯერ არაფერი არ არის.
არაფერი
არ არის. არავინ არ ვიცით რა
მოხდება. ამ ეტაპზე ვამბობ და ანუ რაღაც მომენტში ეს რაღაც აუთენტური რაც აქვს აფხაზეთს, ის მართლა გადარჩენილია რა მაგაცა.
გაგრაშიც ხარ ნამყოფი.
გაგრაშიც ვარ ნამყოფი. გაგრა საფხოს საკმაოდ აქტიური იყო. ეხლა სამთაში პრინციპში ზღვისანაპირო ისედაც ცოტა დეპრესიული ხდება ხოლმე, მითუმეტეს ეგეც კონტაქტი რაც აქვს, მაშინ მითუმეტეს თქვა. მაგრამ მე უცნაური იყო ქართული დამოკიდებულება რო ჩავრთოთ ამ ყოლაფერში, რამდენიმე ხნის წინ Facebook-ზე დაიდო გაგრის სადგურის და რაღაც შენობების ძველი ფოტოები, რომელიც ნანგრევებად იყო ქცეული და ამ ნანგრევებში ბევრად მეტი ინფორმაცია იყო, ვიდრე ახლიდან რო აშენა, ხო, მაგრამ აქედან იყო ესეთი წუხილი, რომ აი ჩვენ რო ვიყოთ, ახლა მოსხო მოუვლიდით და აბაშენებდით და გავაბწყინებდით და გავალამაზებდით და მეორეს ხრივ აგერ წყალტუბო არის ბავშვებით უნდათ რო აიღო ულამაზეს რაღაცა კორტები, რომელიც აბსოლუტურად არ არის მოვლილი, თქვა
და ამას ისინი ხედავენ.
კი, ამასაც ხედავენ, ან ორმაგი ძალიან ამბივალენტური დამოკიდებულებაა იქიდან.
მაგრამ არის ბევრი რამდენიმე საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი ალბათ აფხაზეთისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია. ხომ არ გისაუბრე ამის შესახებ და როგორ უყურებენ საერთოდ?
იცით რა, ყველანაირ ესეთ ინიციატივას ეს ყველაფერი ისე არის მიწოდებული საქართველოდან, რომ ეს რაღაცა მithkoms კიდევაც რაღაცა ფოჩიანი კამფეტი უფრო არის ხოლმე მისაზიდად, რომ ესენიგება გადმოვიდნენ და რაღაც ვიდრე მართლა რაღაცა კეთილინება, რომელსაც არ გაუკეთა პოპულარიზაციას ისე რომ ვიღაცა გააღიზიანოს. ანუ მაგათვის ეს არის, ნახეთ ჩვენ გვაქვს ვიზები და თქვენ თუ ეხა აიღებთ ქართულ პასპორტს, ერთმა თქვენს ვიზა ლიბერალიზაცია. მაგრამ ეს ესე პირდაპირ არ უნდა, ანუ არასწორი პოლიტიკა ან არ არსებობს აქედან, ან არასწორი არის ესეთი რაღაც პოპულისტური დონის პოლიტიკა არის, რომელიც გეუბნება, რომ აი მე ხა რაღაცა მაგთვის შენ თუ შენ
თამაშები ამას მიგო. მე თვითონ ეს ხა ეჭვიანობის დონე კიდევ უფრო ძლიერია ალბათ, ხო? და ფიქრობენ რომ ეს რაღაცა აი დაახლოებით როგორც ჩვენ რუსებს უყურებთ.
ზუსტად, აბსოლუტოდ, აი ეს ან ზუსტი შედარება არის, იმიტომ რომ იქცეთვე დამოკიდებულება როგორც ჩვენ რუსების მიმართ ხო იმპერიალისტურ რაღაცობნებების მიმართ შიში ამის მხრივ საქართველოს მხრიდან ძალიან აქვთ ამისი რომ ეს ყველაფერი ხდება
რუსეთის მიმართ
მიმართ ხო ეს ხედავენ მე მგონია რაღაც ტიპის ჩაკეტილობა აი გამოვალი მდგომარეობა რომელიც მანდა არის რაღაცა გამარჯვებული ხალხი რომელიც აბსოლუტურად შიხში აღმოჩნდა განვითარებლობის შიხში და რუსეთი მიაჩნდა ერთ-ერთ ფაქტორად რომელიც რაღაც
ერთხნად
ერთხნადაც დამცველადაც და მე პარალელურად თან კიდევ იმ ფაქტორად რომელიც არავითარებს ამ მხარეს ამ რეგიონს უშლის განვითარებაში ხელს და რაღაც მომენტში სადაც გულის სიღრმეში უთქვამთ კიდევაც ასე ფიქრობენ რომ რაცონში რუსეთი არის ჩიხი. ბუნებრივი ამაზე შეიძლება ეს არ ლაპარაკობენ ღიად, თუმცა სხვა გამოსავალი არ არსებობს სამწუხაროდ, მაგრამ რუსეთი ყოველთვის რუსეთისთვისვე არის ჩიხი და წარმოიდგენია სხვა ესეთი
მხარეებისთვის. ხო, გასაგებია. და ეს სხვაში შეიძლება უფრო გაგრძელდეს და განვითარდეს ახალი თაობა მოდის და ნუ ფილმები, დოკუმენტური ფილმები მაქვს ნანახი, სადაც ისინაობენ, რომ ნუ საერთოდ არიციან და არ უნახავთ ომის აღარ ახსოვთ და საერთოდ საქართველო მაგათთვის არის უცხოეთი. ეს ერთი მხრივ რა მაუნდა ამ დისტანციას რდის ქართველებსა და აფხაზებს შორის, მაგრამ მეორე მხრივ იმეცბადებს, რომ აი ეს ეჭვიანობა თუ ბოღმა თუ გაბრაზება და ასე შემდეგ ეს გაივლის.
იცით რა, რაღაცა შეიძლება გაიაროს, მაგრამ იცით რა, აი სოხუმში მაგალითად, სოხუმის ცენტრში არის სასაფლაო დიდი, ხო, ომში დაღუპული. ყოველდღე რომ ამას ეჩეხებია, საშინელი პროპაგანდა როცა მიდის ანტიქართული, თქვათ, მაინც რაც არ უნდა აღარ გახსოვდეს ეს საინფორმაციო წყაროები და საინფორმაციო მაცო გარემო ძალიან გახსენებს მაინც ამ ყველაფერს. ყველაფერს თუ თავი დაანება რეალურად ქალაქში ერთი სახლის გამოტოვით მიტოვებული სახლია, რომელსაც არავინ არ ცხოვრობს. ანუ რეალურად ეს ძეგლები, მეხსიერების ძეგლები, რომელიც სუ არსებობს, სუ ან ძალიან აქტიური არის ქალაქში, აი მაგას ვერაცდები, ვერანაირ ან დახოჭა თვალები მაინც ვერაცდები. ანუ არ ვიცი თან როგორ უნდა გამოხვიდე, მე ვერ ხვდები როგორ უნდა გამოხვიდე.
შეიძლება იმიტომაც ასე ვთქვათ, არაკეთილშობილებენ ამ შენობებს და უნდა ის დარჩეს როგორც წარსულის სიმბოლო.
არის კიდე მთავრობის სახლი, რომელიც ნომისროს დაინგრა, დღემდე ხელი არ აქვს, ანუ შეულებული აბსოლუტურად, ისევე დამწვარი დანგრეული დგას ქალაქის ცენტრში, თითქოს მთავარი სიმბოლო არის გამარჯვების, რომ დამწვარი ძეგლი რაღაც უცნაური არის, მაგრამ რაღაც მომენტში მაგიტომ გონია, რომ ხელს არახლებენ, რომ ეს სიმბოლო დარჩეს როგორც ძალიან დიდი ბრძოლის და გათავისუფლების სიმბოლო. ოღონდ ესეთი ფორმით, ესე ყველაზე უცნაური არ აღშენებლობით, არამედ აი ამ სიმბოლოს ესე დატოვ, ამ მეხსიერების ესე დატოვებით რაღაც მოულელად.
ახლა რუსული პროპაგანდა გასაგებია, მაგრამ თუ იციან საქართველოსში რა ხდება და თუ არიან დაინტერესებული, თუ აინტერესებთ რა ხდება.
იცით რა,
ჩვენ მაგალითად არ გვაინტერესებს ძალიან უმრავლესობას, მე ასე ვატყობ მედიას თუ მივაქცევთ ყურადღებას, თქვა რა ხდება ჩვენს მეზობელ სომხეთში.
არა.
აზერბაიჯანში
თუ ჩვენ არ გვეხება, არ გვაინტერესებს.
ხო, თუ ჩვენ არ გვეხება და აი საინტერესოა მათ აინტერესებს თუ არა რა ხდება თბილისში.
ეს რო გითხრათ რომ გამოხატავენ რომ მაინდა მაინც აინტერესებს ეს აქტიურად, არა, მაგრამ კითხები მე ძალიან ბევრი გამიგია რომ აი რა ხდება იმ რაღაცა სხვადასხვა სფეროებში
კანალბა.
უბრალოდ არ ომცოსების განაცხადთა შორის, იმიტომ რომ აი გართობის მხრივ რა ხდება. თქვათ ვიცი რაღაც ფესტივალები რომელიც აინტერესებს ესე თქვათ, რა თბილისში არის ხო, ამრავი რაღაცა კლუბური ცხოვრება თუ რაც არის თბილისში თქვათ საინტერესო ხო ახალგაზრდებისთვის, მათაც საინტერესო არის, მაგრამ ესე პირდაპირ ამ კითხებს არ სვამენ სამწუხაროდ.
კლუბური ცხოვრება თვითონ აქვთ?
არა, მე არ მინდა ახლა ყოველ შემთხვევაში.
ნუ აი კაფეები, რესტორნები, ეს მუშაობს კარგად.
კი, არის. კი, მუშაობს.
ეს ყველაზე უფრო სარფიანი ბიზნესია.
კი, რამდენიმე შემოსავალი ძალიან ცოტა აქვს. როგორც თქმის მუშაობა არის ძალიან მაღალი.
განსაკუთრებით ზამთარში.
განსაკუთრებით ზამთარში ეს აქვს რუსული პენსიები, რომელიც არც ისე ბევრი არის, ანუ არ ვიცი რითი მართლა ვერ ხვდები, რითი არსებობენ, რითი აქვს შემოსავალი. ეს ზამთარში ვიყავეს, მანდარინების მდელოები კი არის სავსე, მაგრამ არ ვიცი ვინკრებს ამანდარინებს და ვისადაბარებენ, ანუ ეს დეტალები არ ვიცი, მაგრამ
რუსეთში გადასვლა იქ მუშაობა შეუძლია?
კი, როგორ არა? კი.
და ალბათ უმრავლესობა ასე ცხოვრობს.
კი, ესე ცხოვრობს, ძალიან ბევრი ერთმანეთს ეხმარება, თქო ოჯახებიდან ვიღაც არის წასული ოჯახიდან რუსეთში ძირითადად და რაღაც შემოსავალი რო აქვს რაღაცნაირად ამ.
ხო, მაგრამ აი ვიზების ლიბერალიზაციას იმიტომ კითხე, რომ საზღვარგარეთ შეუძლია ციარული. ხო, იცი რომ სერიოზული პრობლემაა.
ძალიან დიდი პრობლემა, მთელი რაღაცა ბიუროკრატიული მექანიზმების გავლა გიწევს, რომ რაღაც ტიპის მოწევა მიიღო და ვიზა მიიღო ამ შენ პასპორტში.
საქართველოს წავიდნენ მოსკოვში. ხო, ვიზის ასე.
მოსკო. მოსკოვის გავლის გარეშე პრინციპში ვერსად ვერ. ანუ ძალიან რთული არის რა, ანუ ევროპაში დადიან, მაგრამ ეს ვიცი რომ მარტო რაღაც გარკვეულ წეს შეუძლია და ძალიან დიდი ესე თქვა ჩარევების და კონტაქტების გამოყენების შემდეგ.
კეთილი, ჩვენ დევნილებს აუბრუნდებით ახალი ამბების შემდეგ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:30 წუთია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ხელისუფლებამ პოლონეთს მიმართა დაედგინა იმყოფება თუ არა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი პოლონეთის ტერიტორიაზე. ამის შესახებ ვარშავის საოლქო პროკურატურის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ლუკაშ ლაპინსკიმ განაცხადა მისი ინფორმაციით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსგან. შესაბამისი მიმართვა დღეს მიიღეს და პროცედურის თანახმად მიმართეს პოლიციას და სასაზღვრო სამსახურს. სამართალდამცავმა ნარკოდანაშაულისთვის ირანის მოქალაქე დააკავეს უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში, სადაც ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულის დროებითი საცხოვრებელი ბინის შხრეკისას აღმოჩენილია სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის ლიზერგედის შემცველი 6 ფირფი და 3 აბი მეტადონი და 18 შეკრა მარიხუანა. სამინისტროს ცნობით დაკავებული დანაშაულს აღიარებს. გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში ანაკლია განმუხურიდან ზუგდიდის საავადმყოფოში გადაიყვანეს ათამდე ახალგაზრდა დაუდგენელი სუბსტანცია ის და ნივთიერების ტოქსიკური ეფექტის დიაგნოზით. მათგან ერთის 22 წლის გოგონას გადარჩენა ვერ მოხერხდა. 2017 წლის 7 აგვისტოს 9 წელი შესრულდა საქართველოს რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენციის შედეგად აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციიდან ათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ 9 წლის შემდეგაც რუსეთი არასრულებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობებს და საერთაშორისო სამართლის უგულვებელყოფით განაგრძობს სუვერენული სახელმწიფოს განუყოფელი რეგიონების ოკუპაციის და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას. საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ძალისხმევის გააქტიურებისკენ.
ვაგრძელებთ საუბარს ანაძიებშიპასთან და ჩვენ თავიდან დევნილებით დავიწყეთ და მართლა მაინტერესებს კონტაქტების შესახებ კითხო, რა იციან დევნილებმა დღეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება აფხაზეთში, საერთოდ აფხაზეთის შესახებ, საიდან იღებენ ინფორმაციას, ხომ არ შეიცვალა შენი აზრით, ეს შენი დაკვირვებით, ასე თქვა, დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ საერთოდ და კონტაქტები თუ აქვთ ერთმანეთთან?
მეც რა არის კონტაქტები, ალბათ დღეს ესეთი ციფრული ეპოქა არის, წარმოუდგენელია თუ კონტაქტი გინდა რა ქონდეს ადამიანთან. რა
არის ეს ამბოფო ინტერნეტი განვითარდა,
ვთქვათ,
ერთი 10 წლის წინ პრობლემა იყო.
კი, ჩვეულებრივად არის ინტერნეტი, არ ვიცი შეიძლება კონტროლ, მე ყველაფერი კონტროლდება დღეს, მე მგონი საერთოდ ნებისმიერ სივრცეში არ არსებობს, აღარ არსებობს დამალული და პირადი სივრცეები, ასე
და არ ეშინიათ.
ესეც არის, ეს ეშინიათ, მაგას გამო არავინ არის არ დაიჭერს, მაგრამ საზოგადოებრივად მე მგონი რაღაც მომენტში თქვა თუ ესეთი აქტიურად გამოთქვი საქართველოსა კარგი რაღაცა თუ თქვი ეს ხმამა ხო რა თქმა უნდა იწევს რაღაცების პროტესტს.
აი ყოფითი კონტაქტი, აი ჩვეულებრივი ყოფითი კონტაქტი.
მე ჩემი ახლობლებმა მეკითხებია, ახლობლებმა მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი ეს ხარ გაგიგია თბილისში რა შეგა, ანუ მეგობრების მოკითხვა, ეს ბუნებრივი რაღაცა არის ხო, რაღაც მეგობარი, რომაც არ უნდა მტრობა და რაღაც მომენტში ტკივილი ქონდეს, რაღაც დროს გახსენდება რაღაც, რაც მნიშვნელოვანი იყო თქვენ შორის და ანუ გინდა ეს კონტაქტი, მნიშვნელოვანია ეს კონტაქტი ხო, ძალიან მართლა მეზობელი რო აღარ ცხოვრობს რაღაცა მიზეზების გამო, შენ გვარდი და ნახევარი ქუჩა დაცარიელებული არის, ძალიან მტკივნეული არის ამის გააზრება. ყოველდღე და ეს კონტაქტი, ეს რაღაცა სურვილი რა თქმა უნდა რომ აქვთ. მე რამდენიმე მესია მქონდა ხოლმე, ჩამოვიდა და ვიღაცებს ვეძებდი აქ რომ რაღაცების მოკითხვა გადამეცა და ანუ მე მგონია რომ ეს რო შემილა, მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ადამიანებს რაღაცაში ერთმანეთი დავაკავშირო თუნდაც ესა ემოციურად. ჩემი ოჯახიც კი რაღაც მომენტში აღარ იყო ეს კონტაქტი გაწყვეტილი, იყო ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ეს კონტაქტი, იმიტომ რაღაცა დაიკარგა რაღაც როს და არავის არ ვფიქრი ამით აღდგენაზე და ნუ რაღაც მომენტში მე ვიკისრე ეს მისია რაღაცნაირად გამომერთე. ნუ ძალიან ისეთი იყო ამაღელვებელი და ჩემთვის სამნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ წარმოიდგინე დევნილებისთვის ამ ხელა მნიშვნელობა აქვს იმ სივრცეში, იმ სივრცეზე რაღაც ინფორმაციის მიღებას და თავის სახლის ფოტოს ნახვას თუნდაც როგორ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი კავშირი არის ბავშვობასთან და ახალგაზრდობასთან თუ რაღაცა იქაურ გატარებულ დროსთან, რომ ამის გაწყვეტა ეს წარმოუდგენელია.
მაგრამ პროპაგანდა რუსული ასე მუშაობს, ალბათ არავინ არ ამბობს იმას, რომ მიესალმება დევნილების დაბრუნება.
არა, ამაზე ლაპარაკი ეს თემა ძალიან ტაბუირებული.
ეს არის ყველაზე მტკივნეული
თემა. ყველაზე მტკივნეული თემა არის დევნილების დაბრუნება. თუმცა მე მგონია, რომ ამის გარეშე ძალიან რთული იქნება რამის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ზოგადად ამ კონფლიქტში და ამ ურთიერთობაში მე რომელიც რაღაც მომენტში მხარს უკვე ვუჭერ აფხაზეთის ცალკე არსებობას, თქვათ რაღაც მომენტში კონფერენციაც ამაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, დევნილების ფაქტორის გამორიცხვა აქ თითქმის წარმოუდგენელია. როცა ამ კონფლიქტზე დაიწყე ფიქრი, მე მქონდა ძალიან ქართული პოზიცია, იმიტომ აქ ვიზრდებოდი ამ კონტექსტში, მე გაჩნდა აფხაზური პოზიციაც, ხო, რომ მას რაღაც უფრო მეტად
გააწონა
სწორა, მაგრამ მე რაღაც მომენტში მეც კი რაღაც დროს მაუწყებდა დევნილებიც არსებობენ აი ამ კონფლიქტში, იმიტომ და ყოველს ავიწყდება
ამ დევნილებსაც ეკითხოთ, როგორი აფხაზეთი უნდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი.
ხო, ეს ერთ-ერთი
ჩემი მეგობრები რომ ანერკავში რა რაღაც ომთან და დღეს არსებობენ აბსოლუტურად სახლის შეგრძნების გარეშე. აბსოლუტურად აღარ არსებობს სახლის შეგრძნება, ხო? არ გზნობენ თავს სახლში არსად, ალბათ ვერს ვეღარ იგზნობენ ამ სახლის რაღაცა მომენტს, ალბათ ვერსად, ხო? ანუ მათთვის თქვენია რომ ზამიშოლში აღარ იცხოვრონ იქ არასდროს, მაგრამ რაღაც ტიპის კავშირი საკუთარ თავთან რო იპოვონ, აი ამ სიტუაციაში მეგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
უბრალოდ მათი არგუმენტი ვიცი, ისინი ამბობენ რომ ქართველები გვიან ჩამოასახლეს, რომ ეს იყო კოლონიზაცია და ეხა რატო უნდა ვკითხოთ მათ?
ისე როგორ ქართველები აფხაზები ჩამოსახლებული ხალხი ანუ
ეს სერიოზული პრობლემა. სხვა შორის ამ შეხვედრებზე ქართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე მეც ვიყავი და იქ თავიდან იყო საუბარი იმაზე რომ მოდით ნუ ვილაპარაკებთ წარსულზე, ვილაპარაკოთ მომავალზე. მე თუ მკითხავ ეს არასწორი არის, კი წარსული შიში ეს დამალვა. ნამდვილად არაფერი, ანუ რა, ვილაპარაკოთ მომავალზე ჯერ შეუძლებელია, მომავალზე ვილაპარაკოთ წარსულის გარეშე. ვილაპარაკოთ წარსულზე რა მოხდა? გავარჩიოთ ურთიერთობები.
ჩვენ ძალიან გავართ მაგაში მე მგონი. ძალიან გავართ, სადაც ძალიან გავართ.
მე ასეთი მსგავსება არც ამ.
კი, აი საოცარი მსგავსება არის მართლა, მაგრამ ორივეს გვაქვს შიში წარსულის, ამ წარსულის გაანალიზების და რეფლექსიის. რა თქმა უნდა, მკივნეული უნდა იქნება ბუნებრივად. მაგის გარეშე უბრალოდ არანაირი ურთიერთობა არ იქნება, წარმოუდგენელია. და ძალიან მკივნეულია ყველასთვის ბუნებრივ ამას
ლაპარაკი. მე თვითონ აქ რუსეთი უშლის ხელს აი მას, რომ ეს ხალხი დასხდნენ და ელა დაელაპარაკონ ერთმანეთს.
ხო, ეს დამნიშავე ფაქტორია, მაგრამ მე მგონი არის, იცით რა, რაღაც მომენტში თუ ძალიან დიდი სურვილი არის, შეიძლება უამრავი რაღაცის
მოხდება,
გადალახვა, აი მგონი არის რუსეთის ფაქტორი შეთანხმებით დაივიწყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აქტიურად არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცებს წარმოუდგენელს ხდის. მე აი ამ გადმოსახედიდან დღეს რამდენჯერაც ვიყავი იქ და მქონია შეხება, მგონი არის შეიძლება რუსეთის გარეშე რაღაც ტიპის კომუნიკაციის ქონა. არ ვიცი როგორი ფორმით, ახლა ეს პერიპრიმ საპასუხები არ მაქვს, მაგრამ კომუნიკაციას მგონი არის რუსეთი ვერ შეუშლის, ხო, თუ ამის სურვილი
გაქვს. აი ამ ქართულ აფხაზურ დიალოგში არ ვიცი, დევნილები არიან ჩართულები, აი არ არის მნიშვნელოვანი რომ დევნილები შეხვდნენ, მაგრამ მეგონი ის მხარე ამბობს უარს.
ეცეთ რა არის, ქართულ აფხაზურ დიალოგის რამდენიმე ფორმატი არის და არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ფორმატებში დევნილებს მე როგორც ვიცი ქონდათ თვითონ ამ შეხვედრებისთვის და ან იყვნენ კიდევაც მე როგორც ვიცი რამდენიმე ფორმატი არის. ოფიციალური ფორმატი არ ვიცი როგორ მუშაობს, ჟენევის მოლაპარაკება, ანუ რა ფორმატით არსებობს, უფრო მაღალი დონის შეხვედრებია და იქ არ ვიცი რამდენად, მაგრამ რაღაც ტიპის საერთო პროექტები, რომელიც ვიცი რომ ხორცელდებოდა თუ არის, ანუ ვიცი რომ რაღაც დევნილებიც იყვნენ ხოლმე ჩართულები.
ანუ ქართველებს თუ შეხვდი იქ?
ანუ ქართული გვარის ადამიანი.
ნუ ხო, რო ამბობე რომ ქართველები ვართო.
ის რა, ესე ჩემთვის ქართველი არა, ესე გვარი, ნუ ხა ეს გვარების ამბავი მაგრამ როგორია? ნუ
ფაქტია რომ არიან. და ბევრი ახერხებს ზოგჯერ არალეგალურად გადასვლას.
კი, ახერხებენ არალეგალურად გადასვლას. ნუ გალის რაიონში.
გალის რაიონი მთლიანად.
ბევრი ოჩემშიც არიან ქართველები, ნუ ქართული გვარის მქონე ადამიანები, ასე ვთქვათ.
ანუ არ ვიცით ისინი განიცდიან თუ არა რაღაც ეწოლას.
ნუ გალის რაიონში ვიცი და პრობლემები არის მაგ მხრივ, განათლების მხრივაც, ენის მხრივაც, ანუ არის ეს პრობლემები და ნუ საკმაოდ აჩაგრული არის ხო გალის მოსახლეობა, რომელიც უფრო ქართული მოსახლეობაა. ძალიან დიდი რეგიონია. კი, ძალიან. მაგრამ ესე ვთქვათ, სოხუმში, ისე მინახავს ვიღაცები, ვთქვათ ერთი ბიჭი, რომელსაც საქართველოს გვარი და ესე მითხრას ამაზე, რომ აი ხო ხედავ, ეხა ამას საქართველოს გვარი აქვს,
მაგრამ
ისე მოიქცა ომის დროს, რომ ჩვენ მას ძალიან დიდ პატივს ვცემთ. ანუ ესეთი მსგავსი შემთხვევებიც
არის, ალბათ კიდევ ესეთი ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები.
ბევრია ძალიან, კი, ძალიან ბევრი არის. აი ესეთი აქტიურ ნაციონალისტ აფხაზებს შეიძლება ყავდეს ქართველი დედა ან мама, ქართველი იყოს საერთოდ, მაგრამ აფხაზობდეს ესე ვთქვა, ხო.
აი ეგ არის საინტერესო ენის პრობლემა კიდევ. რა ენაზე საუბრობთ ეს ხალხი?
რუსული, ეს არის ძალიან მტკივნეული ჩემთვის.
არის მათთვის? მათთვის?
ეს ძალიან რთული არის. ამანიშ ნაშნობა ძალიან, ანუ არ არის ბევრი ადამიანი ხო, რომელიც აფხაზურად საუბრობს და ნუ ყველაფერი არის, ნუ რუსულა, რუსული არის ერთადი ენა, სალაპარაკო, თქვა, ქუჩაში ხო შეხვდები, ელაპარაკები რუსულად. აი უფროსი თავობა ლაპარაკობს აფხაზურად და მე ვიცი, რომ ეხა რაღაც მომენტში ესე ტრენდი ვით არის, რომ სკოლებში და ბაღებში აფხაზურს სწავლება, ეს მოდაში შემოდის, ასე თქვა და ბავშვებს უნდათ რომ აფხაზური ასწავლონ. რა თქმა ხონია რა ძალიან მნიშვნელოვანი ამენის შენარჩუნებისთვის. მაგრამ ძირითადი კომუნიკაცია და ესეც იყო მე მგონი ადრეც ესე იყო რუსული იყო ძალიან აქტიური ყოველთვის.
კი, მაგრამ ალბათ ეხლა უფრო მეტად იქნება.
ეხლა უფრო მეტად.
მე მე პირადად ქუჩაში მესმოდა აფხაზური რო ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ.
ხო, ეხლაც გაიგებ აფხაზურ, მაგრამ ძალიან იშვიათად სამწუხაროდ რაღაც.
ალბათ ახალგაზრდაობამ საერთოდ
დაიწყო. კი, ნაკლებად ჩემ თავებაში მე ჩემ გარშემო ნაკლებად ლაპარაკობ.
და საერთოდ ეს ახალგაზრდაობა ну ра ძალიან უცნაური ამას საქართველოსში რო ამკითხოს ვავ მაგრამ მაინც რა იდეალები ცხოვრობს რა მიზნები აქვს აი ну ხა მე ვიცი რომ ახალგაზრდა ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა რომ ისწავლოს საზღვარგარეთ მაგალითად ხო რა რაღაც შეაგროვოს ფული და წავიდეს ზოგ საერთოდ დარჩენა უნდა რა ვქნათ მე ვაღიაროთ ეს რეალობა არის იქ სად უნდათ
წასულან
აი რო ხვალინდელ დღეს როგორ უყურებენ საერთოდ
პრობლემა ის არის რომ რეალურად მიზანი რაც აქვთ იციან რომ ეს უნდათ დამოუკიდებლობა მარტო ყოფნა მაგრამ ამას პრაქტიკაში როგორ განახორციელებენ ამ დამოუკიდებლობას რა იარაღებთ ასე შეიძლებაებით ეგ ძალიან ილუზორულია თქმის არ არსებობს ამიტომ ასე წარმოადგენები სად უნდა ისწავლონ მგონია რომ ხო ერთ-ერთი საშუალება არის მოსკოვში წასვლა და მე იქ მე ალბათ იქიდან სადღაც კიდე რაღაც ის კეთება თუმცა არიან ჯგუფები ახალგაზრდების რომლებიც არიან ეს დასავლეთ ორიენტირებული აინტერესებთ ეს რაღაც ფინოს აჩვენებ ანუ ესეთი ჯგუფები ახლა გაჩნდა და არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ხოთა შეიძლება ეს ჯგუფები ნაკლებად ლაპარაკობენ თქვათ ქართულ ინტერვენციაზე ესე ვთქვათ და ამის გამო საზოგადოებაც საკმაოდ
ცხადად არის განწყობილი
ხო აი დემოკრატები თუ რაღაც ლიბერალები რომლებსაც არიციან რაუნდად
ანა ძალიან დიდი მადლობა ანა ძიაპში პასუესაუბრეთ ჩვენ ძალიან საინტერესო იყო მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ანას ვემშვიდობებით გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნებოდა დემნილთა მსოფლიო დღეს 20 ივნის აღინიშნა ეს დღე 2000 წლიდან აღინიშნება გაეროს სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ ჩაკეტილობაზე და იზოლაციაზე ვისაუბრეთ დღეს და მარტში აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება თუ გახსოვთ ჩაიკეტო სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი ორსანტია ოტობაიასა და ხურჩა ნაბაკეველის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვას გამოეხმაურა მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმული იყო ღრმა შეშფოთება აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების გამო ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა მაშინ ადგილობრივი მოსახლეობა რატომ იკეტება აფხაზეთი ეს ნამდვილად საინტერესო თემა ჯიმ შერეხუიაშვილი გვიამბობს ამ თემაზე 2017 წლის მარტში წელს მარტში ჩვენი რადიოს ეთერში გასულ სიუჟეტში
დეფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 6 სასაზღვრო განშვები პუნქტიდან 4-ის დახურვის გადაწყვეტილება 2016 წლის 26 დეკემბერს მიიღო. აფხაზეთის საბაჟო სამსახურის უფროსმა დაურ კობახიამ რუსულ მედიას განუცხადა, რომ ბოლო ორ გადასასვლელ პუნქტზე ნაბაკევსა და ოტობაიაში მიმოსვლა 5 მარტს ღამით შეწყდა. 6 მარტს კი დილის 10 საათზე გაიმართა პუნქტების დახურვის ოფიციალური ცერემონია, რომელშიც ადგილობრივი ადმინისტრაციის სასაზღვრო და საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. მოძრაობდნენ. დაურ ყობახიას თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა თავდაპირველად აპროტესტებდა გადასასვლელების გაუქმებას, მაგრამ ახსნა განმარტებების შემდეგ მიხვდა, რომ პროტესტს აზრი არ აქვს და შეეგუა სიახლეს. თუმცა ის ფაქტი, რომ ეგრე წოდებული დაბალი ზონის მცხოვრებლებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა და ენგურის ცენტრალურ ხიდთან მისვლა მოუწევს, კლავინდებურად დიდ უკმაყოფილებას იწვევს.
დაბალი ზონის გადაკეთილია და ეხლა მოგვიწევს 130 კილომეტრი ზეული. არა ვიცი მე, ხო ზეული.
დაბალი ზონი და ხო არ მოგზანდები?
ხო,
ჩაიკეტაო და არ ვიცი 10 წამოვედი. ექიმთან მივდივარ და არ ვიცი.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით, განსაკუთრებით გაურთულდა ცხოვრება იმათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევდა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. განმუხური საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის ზურაბ ჯოლოგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე გადმოდიოდა, ახლა ეს რიცხვი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება, ბავშვები აქ დარჩენილი იყვნენ სოფელში, ნათესავები ყავთან და ნათესავების სახლიდან დადიან. დღეის მდგომარეობით 9 ბავშვი, აქედან 4 არის ოტობაია, 5 არის ფიჩორი.
შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ შეშფოთება გამოთქვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტურ უფლებებს და ემსახურება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, რაც შეეხება უშუალოდ გადასასვლელების დახურვას. ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში ვკითხულობთ.
გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არამხოლოდ ართულებს ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების ნდობასა და რწმენას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველ მექანიზმად აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში სიარულის, ხოლო მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ.
თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა შეუვალია და არ აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია კი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს ნაბიჯი გამოძახილია იმ იმედების გაცრუებისა, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა გამონაკლისი. ორმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკანაც კი გაიწვია. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცდილობს შეცვალოს სტატუს კვო.
ამ თვალსაზრისით ისინი ახლა ცდილობენ, რომ ზეწოლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირზე, მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო და საქართველოს ხელისუფლებას თავაზობს აფხაზეთში და აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომ ისარგებლონ ამით. ისინი ცდილობენ, რომ პირიქით ამით ზეწოლა მოახდინონ დანარჩენ თქვა ქართველებს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირად თქვა ან ევროკავშირმა მაგალითად დაუშვათ რაღაც გამონაკლისი და მითუმეტეს ისინი ამას ხშირად აცხადებენ, რომ ისინი არიან იზოლირებული და ვერ ჩადიან, ასე თქვა. ანუ პოლიტიზირებას ახდენენ ამ საკითხის, რომ რაღაცნაირად გაუშვან გამონაკლისს იგივე ევროკავშირის ფარგლებში, რომ თქვა აფხაზეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მოგზაურონ ევროპაში, სხვაგან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი თუ რაღაცნაირად.
შესაძლებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამ გზით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას და ერთდროს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ჩართულობა აღიარების გარეშეს გააქტიურებას რამე ფორმით. თუმცა როგორც უნდა იყოს, კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზე ზემოქმედების საშუალებები შეზღუდული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ერთადერთი სამწუხაროდ მექანიზმი არის ისე საერთაშორისო თანამეგობრობა მოახდინოს ზეწოლა თქვა რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთი არის მათი მფარველი ოფიციალურად, როგორც დე-ფაქტო ასე დე-იურეც, და თქვა აიძულებს რუსეთის ხელისუფლება, რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, იმიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პირდაპირ ასე თქვა ვერ ახდენს აფხაზეთზე, იმიტომ არ ცნობს მას და ბუნებრივი აქაც შეზღუდული არის. საქართველოს ხელისუფლებასთან ზუსტად იგივე სიტუაციაც, ანუ მაგრამ ამის გაკეთება რთული არის, იმიტომ რომ ის იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში, რომელიც დღეს არის, როცა სასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ პრობლემურია და სწორედ ეს იციან აფხაზებმა და აქედან გამომდინარე სარგებლობენ ამ სიტუაციით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს საუბრობთ დევნილთა მსოფლიო დღეზე, რომელიც 20 ივნის აღინიშნა და საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება დღევანდელ აფხაზეთში. გახსოვთ, ალბათ იყო ასეთი მოძრაობა, ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. Ну, намдлат შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში 2007 წელს გარკვეული თვალსაჩინო ესეთი პროვოკაციული განცხადებაც კი იყო, რომელმაც ხელი შეუწყო დისკუსიას ქართულ საზოგადოებაში და ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია 2007 წელს ჰანრიხ ბიოლის ფონდში გამართა. ამ დისკუსიას მიუძღვენით ჩვენ სიუჟეტი, რომელიც ახლა გავა ჩვენი რადიოს ეთერში. მაისისთვის საჯარო დისკუსია ჰანრიხ ბიოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბიოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი, როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა, რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინადღეს გახდა ნათელი, როცა ბიოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბიოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთს ფეხზე დგომა მოუხდა 2 საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენელებს ყველაზე მეტად გაუჭირდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდათ საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს, მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე, რომელიც დღეს არის, ბატონო,
რა გავაკეთეთ,
იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დაიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენ იცით, როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის სანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რო შეხედე, მე ვთქარი, ნახემეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა, რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს. მანეს მითხრა, იცი რა, უკვე დაგვიანებული, ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად, ბიოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. მანანა დარჯანია შეეცადა აეხსნა, რატომ და როდის გაუჩნდა აფხაზებისთვის ბოდიშის მოხდის სურვილი. გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ავსტრიაში, სადაც მასპინძლებმა ქართველებსა და აფხაზებს კონფლიქტოლოგიაში მიღებულ ერთ თამაშში ჩართვა შესთავაზეს.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო: აკვარიუმი, აფხაზებს სვამენ წრეში, უკან უცხედან ქართველები, მერე პირუკუ და როლური თამაშია ფაქტიურად. და აფხაზებმა, როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს, ესეთი რაღაცა თქვას, ვითომ ის ქართველია, იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს. იცით, ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა, რომ მე ვთქარი, რომ იცი რა, დადგება ის დრო, როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის. რა თქმა უნდა, მათ შესან მე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი, მითხრეს, რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი, თორემ შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ. მე ვთქარი, რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი.
და თქვა კიდეც, მათ შორის ბიოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების, დევნილების, სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსია სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე.
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრი არიან, სხვათა შორის, რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან, რომ ქართველების იმედი არ აქვთ, რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე. ბატონო ნოდარ, როცა თქვენი ქიყავით ავტომატით ხელში სამთავრობო აგარაკზე, თქვენ ხო იცით, იგივე გუმისთაზე, აი ბატონ მარხას მონაყოლი აქვს თქვენ, რომ იბრძოდით. მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარაკზე ინტერვიუ ჩამოგაგდეთ.
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და საдокументаციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ. ბოდიშის მუხთის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწყეს.
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გაკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოვახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზეთთან, რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებზე და დიალოგზე ლაპარაკი ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კვლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩა ნანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფილები ბოდიშს უხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და მშვიდობისთვის ერთად ლოცვას თავაზობენ. ბოდიშის მოხთის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას თავაზობენ, ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხთა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივი მხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბეოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმჟელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული, ასე ვთქვათ, არ ვიცი მაგას რა დავარქვა, ქართული აგრესიულობის. აი, როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე თავზე დაგვემხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო, სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე, ასე ვთქვათ, აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის გას არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვლო, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ვლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ტერიტორიის დაბრუნებას ხვირილი კი არ ჭირდება, ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება, მუშაობა და გული. ნუ მოიტყუებ თავს. აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა. და ნუ მოიტყუებ თავს.
მე ძალიან
მიჭირს მდგომარეობა, როდესაც საქართველოსი პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოტ ხმარობს. რა ეს ლაპარაკობთ იმაზე, რას წარმოადგენთ თქვენ? და რა და ზილობა გაქვთ და რა როგორი ეხა რას ნიშნავს იდიოტი მაგავი?
ბაბონო გოგი, როცა შეურაცხობას გაგერებე, მაგე ზილობას მოგაიწე.
და წვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებას თქვენ სულელა ვინც მან დამძარხა. თქვენ ფაშისტები თქვენ.
ასეთი რეპლიკებით, ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში. როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს, დარბაზი თემას ასწრდა. გაიხსენეს მე-20 საუკუნის დასაწყისი, 70-იანი, 80-იანი წლები. დარბაზში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა, ზოგმა აფხაზი. მე რა ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ საქართველო ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას. ბეოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას, რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო, ისევ ხმაური მოჰყვა.
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისმგებლობას იმ საზოგადოებად, რომელსაც წარმოვადგე და ერთი ადამიანი ვარ, რომელიც მზათვარ ნებისმიერ წყობს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზ ბოდიში, იმ აფხაზ, რომელმაც მე ბიზაშვილი მომიკლა აფხაზეთში, მზათვარ მოუხადო მას ბოდიში იმისათვის, რომ გადაოდგა პირველი ნაბიჯი მათთან ურთიერთობის დასაწყებად. და ეს არის დიდი პრობლემა, რომ ჩვენ მუდმივად იქხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, და გვავიწყდება, რომ ის ადამიანები ცხოვრობენ
რომ ფანდა ჩვენ უნდა ვიგვიდა
რომ ერთად ვიცხოვრო. სიუჟეტში, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, გიამბეთ ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე. კამპანიაზე
ბოდიშის კამპანია, ასე რქვა, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. 2007 წელს მოეწყო ეს დისკუსია და ამით უნდა დავასრულოთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს დევნილთა მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. 2000 წელს მიიღო გაერომეს რეზოლუცია, საგანგებო რეზოლუცია. დაგემშვიდობოთ, მე ვიყავი გოგი გვახარია, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.